2004ko lehenengo deialdiaren entzunaren ulermena. Lehenengoa.
Urbano Egoskue.
Urbano Egoskue nor zen zehazki jakiteko, Kike Diez de Ulzurrunekin mintzatu gara. Kikek esan indigu, xehetasun guztiekin Urbano Egoskue nor zen, eta zergatik egin zen horren ezagun.
Urbano Egoskue Gaskue sortu zen duela 89 urte, ja 89 urte, ba, Eugin. Eugiko borda batean, han Eugin eta Nafarroko beste zenbait tokitan bordari edo baserriari, ba, borda deitzen zaio, eta han Eugin baziren lehenago orain baino askoz ere borda gehiago. Eta Luzioin borda izeneko hartan sortu zen, baina gero urtegiak, Eugiko urtegi, famatu horrek urpean utzi zuen borda hori eta beste asko ere bai, eta horregatik etxe berria eraiki zioten urban hori, ba, herriaren ondoan. Orduan, ba, maiatzaren 25ean sortu zen gizon hau, dola 89 urte, San Urbano egunez, eta horregatikan jarri zioten Urbano izena. Honi, eta orduan, bueno, ba, gizarte molde tradizional hartan azita zitutakoa, beti nekazaritza eta abeltzaintza lanbidetan ibilitakoa, eta gero mendian ibilitakoa, aizkolari, eta kontuan hartu barra bago, garai hartan, ba, Urbano gaztea zenean, Eugi osotara arrunt euskalduna zela, euskara zen hizkuntza nagusia. Eta Eugik bestalde izan ditu oso harreman onak bestaldearekin, Urepele eta alde horrekin, ez da basena farroarekin. Bertxotan eta hasi zen gaztetan, eta oroitzen zen nola joaten zen ba, kopla saltzaile edo bertso zarren saltzaile bat, besamotza zena, Eugira iristen zen, eta bertso paperak eta saltzen zituen. Eta orduan, hartan ikasi zituen, ba, papere haietatik ikasi zituen txirritaren ba, bertso horik ezagunenak, eta ero, ba, hango oianetara lanera joaten ziren, ba, goizuetar edo baztandar edo gipuzkoarre hoiekin ere, ba, bertxotan hasi zen, zaletu zen, eta horrela pixkate hasi zen, eta gero, ba, tabernako bertxolaria zen, afoldo ondotan, ba, tanimatzen zenean poliki, ba, aritzen zena. Eta, bueno, Eugin bertan, ba, zien beste bi bertxolari, beste bat behintzatere txapelketan aritutakoa Jose Angel Lintzoain, eta gero beste bat txantxoten bordako, ez dakit nor, Francisco Mari, edo, izena, ez da? Eta gero, bo, ba, duela 43 urte, diputazio barnean eratua baitzegoen Euskararen aldeko saila, eta esan zuten, ba, behar bada bertsolarien bitartez, bertsoen bitartez, dia Euskara suspertzen dugu pixka bat, eta deialdi berezia egin zuten, ba, bertsolariak plazara edo txapelketara agar zitezen. Eta Eugia inguru horretan ere deialdi berezia egin zuten, eta Eugiko bi bertsolari agartu ziren, Elizondon jokatu zen, 1960. Hartan jokatu zen, gerra ondoko lendabiziko bertso saio hartara, txapelketa barrukoa. Eta hain zuzen ere, Jose Angel Lintzoain, eta Urbano Egoskue Gaskue, biak ba, Eugiarrak, ezta?
Bertsolaria izateaz aparte, eta bueno, beste hainbat gauza ere bai, gizon xelebrea zen, ez? Gizon ezaguna, maitatua, bai bere inguruan.
Iruñera maiz, etortzen baitzen, ba, hazienda ferietara, hazienda azoketara, txerri, behor, behi eta alakoekin, eta noski, parranda zalea zen, toki guztietan, eta beti ibiltzen zen gizon hau azkena, ezta? Herriko jaiak hasi, herriko festak bukatu, eta behin, han Ultzama aldean, ba, galdetu omen zioten, ezta? Herriko festak bukatuta gaua zen, eta galdetu zioten Urban hori. Ze Urbano, ez duzu etxera joan behar, eta berak erantzun zuen, ez, gaua baita, eta ez da deus ikusten, eta biharamon goizian egun argiz ere enaiz joanen, ikusiko bainaute, hori errantzuen, ez da? Eta gero, Iruñeko Sanferminetan ere, egindakoak ere ez dira gutxi, esate baterako, ba, kontatzen da nola behin ba laupabost egunez Iruñeko Sanferminetan, ba, ibili ondoren, kuadrilla guziaia joana zen herrira, honek autobusa galdu, eta azkenia buratu zitzaion taksi bate hartzea, ez da, herrira itzultzeko, taksi hartu, Eugira iritsi, eta galdetu zuen, zenbat da, eta taksistak arrantzion, horren beste joan etorria ba, barne delakoz. Ah, buelta ere, Iruñera barne dago? Bai, ah, ordan zurekin joanen ez berriz ere Iruñera, ez da?